Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Danas se obilježava Dan državnosti Bosne i Hercegovine. U Federaciji BiH je neradni dan, u Republici Srpskoj nema proslave. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko u intervju za naš radio najavljuje kako će nova američka administracija osnovati tim koji će raditi na rješavanju pitanja u Bosni i Hercegovini sa Evropom i Njemačkom. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik pozvao visokog predstavnika u BiH da zajedno skinu tabu sa imenom Radovana Karadžića na studentskom domu u Palama. Novo izabrani gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković poručio da je neprihvatljivo smanjenje ovlaštenja gradonačelnicima. U Bosni i Hercegovini zabilježeno više od 1500 slučajeva zaraženih koronavirusom, a preminulo 35 osoba. Iz Evropske unije saopšteno da su prve vakcine protiv koronavirusa moguće do Božića. U prvom intervju nakon izbora Biden zadovoljan dosadašnjim tranzicijskim procesom. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 3 do 16 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Federaciji Bosne i Hercegovine se obilježava 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Tog datuma 1943. godine u Mrkonjić gradu održano je prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a. To je bio najviši politički, predstavnički i zakonodavni organ koji je odlučio da Bosna i Hercegovina bude ravnopravna federalna jedinica u okviru Jugoslovenske federacije. Čestitku povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine su uputili članovi predsjedništva BiH, Željko Komšić i Šefik Džaferović.
Poštovane građanke i građani Bosne i Hercegovine, prije 77 godina, zahvaljujući jednoj snažnoj i odlučnoj generaciji ljudi, u Mrkonjić gradu obnovljena je državnost Bosne i Hercegovine. Najnapredniji dijelovi tadašnjih društva, podržani slobodarskim stremljenima većine bosansko-hercegovačkih građana, radnika, seljaka, intelektualaca i drugih, obnovili su državnost Bosne i Hercegovine. Uradili su to na načelima demokratije i slobode za sve građane i narode Bosne i Hercegovine, neovisno o njihovoj nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti. Predvodnici tadašnje narodno-oslobodilačke i antifašističke borbe imali su dovoljno mudrosti i znanja da u borbi za državu i slobodu mobilišu ljude različitih političkih i ideoloških svjetonazora, ljude različitih identiteta i pripadnike različitih socijalnih ili klasnih skupina u jedan jedini zajednički cilj. U tome su i uspjeli, jer su uvažavajući jedni druge znali definisati zajednički interes. Tadašnja generacija bosansko-hercegovačkih antifašista nije zaostajala za onima koji su se u svijetu borili protiv fašizma i zla. Šta više, žrtve koje su podnesene svjedoče i zauvijek će svjedočiti civilizacijskom podvigu koji je tada na ponos svih nas učinjen. Iz tog civilizacijskog podviga i danas možemo izvući pouke. Budućnost Bosne i Hercegovine nije u nacionalnim, političkim, niti ideološkim podjelama. Ako ponovo želimo biti dio modernog i civilizacijski naprednog dijela svijeta, morat ćemo više uvažavati jedni druge. Morat ćemo se odreći uskih, političkih, pa i stranačkih interesa da bi sačuvali državu za koju su pale tolike žrtve. Vjerujem da to možemo učiniti. Jer ako je generacija ljudi iz 1943. godine, ako ona nije gubila nadu uslijed puno težih okolnosti, ni mi danas, upravo zbog žrtava koji su pale za ovu zemlju, nemamo pravo da je gubimo. Nada u domovinu Bosnu i Hercegovinu, državu jednakopravnih građana i naroda. Uvjeren sam da se Bosna i Hercegovina unutač svim otežavajućim okolnostima sa kojima susrećemo kreće u dobrom pravcu. U pravcu članstva u NATO i Evropskoj uniji, koje će sigurno donijeti jedno stabilnije, poštenije i naprednije društvo. Na tom putu neće nas zaustaviti oni koji našoj državi ne misle dobro. Mogu se truditi, ali uspjeti neće. Većina građana Bosne i Hercegovine vjeruju u ispravnost tog puta, jer građani Bosne i Hercegovine znaju gdje pripadaju i gdje pripada njihova domovina. Upravo te dvije alijanse nastale na temeljima svjetske antifašističke borbe su naš cilj. Stoga je i naše priključenje njima logičan i prirodan slijed stvari koje imaju svoj državni, politički i historijski kontinuitet. Budemo li na tom putu istrajni kao generacija Bosanaca iz Hercegovaca i Hercegovaca iz perioda narodno-oslobodilačke borbe, uspjeh sigurno neće izostati. Svim građanima Bosne i Hercegovine želim sretan dan državnosti.
Poštovani građani i građanke Bosne i Hercegovine, čestitam vam 25. novembar, dan državnosti Bosne i Hercegovine. Zbog specifičnih uvjeta izazvanih pandemijom koronavirusa nismo u mogućnosti organizirati uobičajeni prijem, ali mi je želja da sa istog ovog mjesta iz zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine pošaljem poruku povodom ovog značajnog praznika. Ovo je poseban datum koji simbolizira naše najviše vrijednosti. Na historijskom zasjedanju Zavrnovih 25. novembra 1943. godine u Mrku Nižgradu donesena je odluka o obnavljanju državnosti Bosne i Hercegovine, potvrđen je njen multietnički karakter i ravnopravnost svih njenih naroda i građana. Na temeljima antifašističke borbe pola stoljeća kasnije, u teškim okolnostima agresije, Bosna i Hercegovina se izborila za svoju nezavisnost i postala međunarodno priznata država, punopravna članica Ujedinjenih nacija. Ovih dana smo obilježili 25 godina od Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ravnopravnost proklamirana na Zavrnovihu potvrđena je i Dejtonskim ustavom Bosne i Hercegovine, po kojem narodi i građani trebaju biti ravnopravni na cijeloj teritoriji države. Ovaj princip, nažalost, nije implementiran, te postoji snažna diskriminacija, naročito kada su u pitanju povratnička populacija i nacionalne manjine. Potrebno je osigurati ravnopravnost svakom čovjeku na svakom pedlju ove zemlje. Remetilačke ideologije i politike podjela moraju biti nadvladane, jer građani ove države iz reda svih naroda ne žele ambijent u kojem se neprestano generišu tenzije. Trebamo se okrenuti pozitivnim i konstruktivnim procesima, daljnjoj unutrašnjoj reintegraciji naše države, njenom ekonomskom razvoju i integraciji u Europsku uniju i NATO savez. To je u interesu svih naroda i građana Bosne i Hercegovine i vjerujem da to vrijeme dolazi. U to ime čestitam vam Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Neka vječno živi naša domovina Bosna i Hercegovina.
Dan državnosti se ne slavi u Republici Srpskoj jer predstavnici vlasti u tom bosansko-hercegovačkom entitetu smatraju da Bosna i Hercegovina nije nastala 25. novembra 1943. već 21. novembra 1995. na dan parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ipak, u memorijalnom centru u Potočarima kod Srebrenice je obilježen Dan državnosti, informiše Sadik Salimović.
Iako je u Srebrenici i Republici Srpskoj radni dan i ne obilježava se Dan državnosti, članovi porodica žrtava genocida odlučili su da u Srebrenici obilježe ovaj datum. Istakla je Munira Subašić u ime porodica žrtava.
Pa neka oni negiraju, oni se bore protiv sebe, oni znaju da je istina i oni se bore protiv istine, ali istina će na kraju pobijeti. Mi ćemo na kraju biti pobjednici, a on će se stiditi sami sebi. Ne smijemo zaboraviti prošlost, moramo graditi budućnost. Poručujem svim političarima u Bosni i Hercegovini da gradi mir, ljubav, poštovanje, povjerenje, da grade, a mi žrtve genocida ćemo ih podržati.
Šefket Hafizović, predsjednik uprave Memorijalnog centra Potočari, ističe da je veliki značaj što se Dan državnosti obilježava u Srebrenici i Memorijalnom centru Potočari.
Pa to je od neprocjenjive zapravo onaj vrijednost i značaja, s obzirom da evo i dan danas da se golemi napori čine da se prvo prikrije genocid, da se minimizira, da se veličaju zločinci, oni koji su inicirali, organizovali i proveli taj genocid. Prema tome, ovo je datum koji do sudnjega dana se treba sjećati prije svega preživjeli žrtve genocida, onda i sve institucije u Bosni i Hercegovini.
Dan državnosti je praznik koji treba da ujedini narode u Bosni i Hercegovini, a ne da stvara podjele, rekao je Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske.
25. novembar je dan kada su se svi narodi u Bosni i Hercegovini, svi građani u Bosni i Hercegovini dogovorili da žele da se obnovi dan državnosti, obnovi državnost Bosne i Hercegovine i da Republika Bosna i Hercegovina bude ravnopravna sa drugim republikama u novoj državi Jugoslaviji. Dakle, to nije datum koji nas treba dijeliti, upravo ovaj datum je taj koji nas treba zbližavati, povezivati i ići naprijed.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine, Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Mostar položilo je cvijeće na partizanskom spomen groblju u tom gradu, javlja Mirsad Behram.
Član Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Mostar, Miralem Džajo, rekao je da se današnjim obilježavanjem na partizanskom spomen groblju u Mostaru u Abnor prisjeća 25. novembra 1943. kada je obnovljena državnost Bosne i Hercegovine.
Na tom zasjedanju su učestvovali oko 240 delegata iz čitave Bosne i Hercegovine, među njima je bilo i 30-ak iz naše Hercegovine.
Džajo je podsjetio i na okolnosti pod kojima je Zavnobih radio, rekavši kako su se hercegovački delegati na zasjedanje Zavnobiha do Mrkonjić grada probijali po teškom zimskom vremenu te kroz neprijateljske borbene linije.
Treba naglasiti da je u tom periodu da su se odvijale žestoke borbe, da je to bilo poslije sutjeske i u stvari preživljavanja naših jedinica i smoglo se je snage da se organizuje i prvo zasjedanje Zavnobiha i drugo zasjedanje Avnoja u ovome Jajcu.
Brojnim delegacijama od državnog i federalnog parlamenta preko pojedinih kantonalnih ministarstava i lokalnog nivoa, zatim članovima raznih udruženja te uglavnom bošnjačkih i multietničkih stranaka, obratio se predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-Neretvanskog kantona, Šerif Špago. Špago je o značaju odluka Zavnobiha kazao.
Zavnobih je nakon 480 godina obnovio državnost Bosne i Hercegovine, potvrdio njen historijsko i politički i državno-pravni individualitet i formirao federalnu Bosnu i Hercegovinu, što je najznačajnija tekovina antifašističkog rata. Nezavisnost Bosne i Hercegovine 1992. je samo logični slijed i rezultat onog što je cijela historija Bosne i Hercegovine iskazala i za što je Zavnobih ostavio bitne političke i ustavno-pravne pretpostavke.
Špago je, govoreći o Danu državnosti BiH, također rekao.
Danas na ovaj praznik trebamo istaći jednu važnu konstantu u historiji bosansko-hercegovačkog društva, a to je tradicija kulturnog, etničkog i religijskog pluralizma i raznolikosti, koja je iskrana kroz više stoljetni suživot, toleranciju i poštivanje među građanima Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovu etničku i vjersku pripadnost.
Inače, nakon partizanskog spomen groblja, brojne delegacije su poštu poginulima odali i na šehidskom mezarju Šehitluci u Mostaru, gdje su sahranjeni pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine iz proteklog rata. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko u intervju za naš radio najavljuje kako će nova američka administracija osnovati tim koji će raditi na rješavanju pitanja u Bosni i Hercegovini zajedno sa Evropom i Njemačkom. Kaže i kako sa istim ustavom kakav je danas na snazi u Bosni i Hercegovini je urađeno mnogo, ali da je vrijeme da se on mijenja, ako ništa u dijelu kojem vrijeđa i diskriminiše ljude. Opstrukcije političara iz Republike Srpske su, smatra on, razlog zbog koga još nema gašenja ureda visokog predstavnika, razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Insko, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine usaglasili su se zajedničkom izjavom o obilježavanju 25. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Do sada su se po tom pitanju razilazili, kao i po pitanju Dana državnosti Bosne i Hercegovine koji se recimo u Republici Srpskoj neslavi. Koliko se prema vašem mišljenju poštuje Dejtonski sporazum, je li on zaista kočnica napretku Bosne i Hercegovine kako to navode političari u zemlji?
Na to možemo gledati sa dva ugla, ne? Neki kažu to je kočnica, neki su čak rekli da je to železna košulja. Međutim, vi samo pogledajte prvih 10 godina, prvih 12 godina Daytonskog mirovnog sporazuma i vidjet ćete da su bili sa istim ustavom, a sa Daytonom koji se nije menjao, bili su mogući ogromni zaista uspjesi. Ja?
Prema mišljenju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, gospodina Erika Nelsona, možda je došlo vrijeme za promjene Daytonskog sporazuma. Je li i u kojim dijelovima, ako mislite da jeste?
Pa ja mislim da je to normalno. Mi smo bili pre 25 godina, bili smo mlađi. Nije to sad isto vrijeme kao tada. U Bosni i Hercegovini to je malo teže. Neki ljudi misle da će onda biti centralizacija Bosne i Hercegovine. Mi znamo da je Republika Srpska totalno centralizovana, ali Bosna i Hercegovina nije i nikad neće biti centralizovana, ali ona mora biti funkcionalna.
Međunarodna zajednica je iz vremena nametanja odluka domaćim političarima prepustila upravo to da nađu kompromis, da napravi potrebne promjene. Je li to prema vašem mišljenju bila dobra odluka imajući u vidu rezultate i ovo da toliko godina kasnije govorimo zapravo o istim pitanjima?
Ja mislim da smo ovdje u Bosni i Hercegovini malo prebrzo prešli na ovu domaću odgovornost. Prebrzo smo mi vjerovali nekim političarima da će oni sve sami učiniti i evo efekta.
Upravo zbog toga građani su, recimo, ili neki političari očekivali da vi iskoristite zapravo bonska ovlaštenja i počnete ponovo dakle sa nametanjem odluka. Zbog čega niste?
I ja sam dobio i od međunarodne zajednice uputstvo da mi sada čekamo na domaća rješenja i da domaći političari reše sve i da se bonska ovlaštenja više ne koriste. To se može naravno menjati, ali takva je bila recimo politika posljednjih 10 godina.
To bi se moglo možda promijeniti, kako ste i sami najavili, ukoliko se ne donese zakon o zabrani i negiranje genocida. Evo, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je u jednom intervjua da zapravo Srbi nikada neće priznati genocid. Što u slučaju, evo sve, da se nametne taj zakon, može da se očekuje, jer kako će izgledati onda njegova primjena u praksi?
I ne treba se brinuti Dodiku da li se desio genocid ili ne. To su sve dokazali međunarodni sudovi. Ja mislim da je Srbija vrlo blizu bila toga da priznaje genocid. Ona je rekla da priznaje sve presude i da to bio veliki zločin i tako dalje. I po tome bi se morao orijentirati isto Milorad Dodik, koji je već 2008. međutim priznao da se genocid vršio. I tada je čak rekao da treba isporučiti Karadžića u Haag.
Ali evo, u posljednjem izvještaju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija vi ste upozorili na odnos prema osuđenim ratnim zločincima, ali ste upozorili i gospodina Dodika da skine tablo s imenom Radovana Karadžića i promijeni naziv studentskog doma ili se suoči sa zabranom putovanja u zemlje Evropske unije. Ima li reakcija iz Evropske unije povodom ovog vašeg prijedloga koji je iznijet?
Najveća pomoć mi je došla od ministra vanjskih poslova Njemačke, koji je pre nekih 15 dana, malo više 28. oktobra, Heiko Maas je rekao da za države koje negiraju genocid nema mjesta u Europskoj uniji. Znači i za političari koji negiraju genocid nema mjesta u Europskoj uniji.
Kakav novi angažman bi međunarodne zajednice mogao da se očekuje s obzirom da su sve oči uprte u promjene u američkoj administraciji sada dolaskom gospodina Bajdena na mjesto predsjednika? Iz Republike Srpske već je rečeno kako bi bilo kakav angažman Sjedinjenih Američkih Država vodio raspad u Bosni i Hercegovini.
Pa nema govora o tome. Vidite, gospodin Bajden još nije dao svoju zakletvu, to će biti tek 20. januara. Međutim, već se naslučuje njegov tim i on će, ne sam, ali on će osnovati tim. Taj tim će raditi na Bosni i Hercegovini i zajedno sa Europom, zajedno sa Njemačkom, ja sam siguran da ćemo mi otvoriti novo poglavlje i da će biti 21. godina jedna jako uspješna godina saradnje između Europe i Amerike. Ja sam tu jako optimističan.
Predsjednik stranke Demokratske akcije i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda državnog parlamenta Bakir Izetbegović ocijenio je danas da je online sjednica Vijeća sigurnosti UN-a bila važna za Bosnu i Hercegovinu, te da su na njoj neki pokazali svoje istinske stavove. Vijeće sigurnosti UN-a organizovala je sinoć okrugli sto u povodu 25 godina Daytonskog mirovnog sporazuma, na kojem se diskutovalo o tom mirovnom sporazumu i njegovim postignućima. Videokonferencija je organizovana na inicijativu ruskog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama.
Mi smo sinoć mogli čuti gospodina Čovića kako kaže da se odriče trećeg entiteta i bilo kakvih insinuacija ove za tim. A gospodina Dodika, koji je bio vrlo agresivan i drzak i koji pokušao u svom stilu da razgovara sa svjetskim diplomatom, je na kraju kazao da je spreman otići sa Valentinom Minskom i zajedno skinuti ploču Radovanu Karadžiću na Palma. Potpuno je drugačije završio nego što je počeo. I dobro je što ja nisam otišao na taj, u stvari nisam pristao da ustajem u tom formatu koji u stvari razbija, koji dezavojiše institucije Bosne i Hercegovine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Draško Stani Vuković, novo izabrani gradonačelnik Banja Luke, izjavio je danas kako izmjene zakona o upravi lokalnoj samoupravi Republike Srpske, kojima bi se ograničilo ovlaštenja gradonačelnicima, a koje najavljuju pojedini mediji, nisu prihvatljive i predstavljale bi prekrajanje izborne volje građana.
Mi smo na izbore izašli sa jasnim pravilima da je gradonačelnik i načelnik najvažnije političke ličnosti, odgovorni ljudi u jednoj lokalnoj samoupravi, u jednom gradu, a pogotovo ako govorimo o najvećem gradu u Republici Srpskoj, gradu Banja Luce. Preko 52.000 ljudi me podržalo u jednoj takvoj ideji i gradonačelnika Bijeljine i drugim lokalnim samoupravama koje izuzetno važe, da bi neko danas razmatrao, najavljivao, pripremao određene amandmane na promjenu zakona gdje je cilj da se razvlasti gradonačelnik. Znate što to znači za građane Banja Luke, Bijeljine i najvećih gradova koji su doživjeli promjene? Da promjena zbog tog neće biti. Da neko poslije izbora mijenja izbornu volju. To je uništenje demokratije, izborne volje. I jasno pozivamo institucije međunarodne koje brane demokratičnost u cijeloj Europi i svijetu da ozbiljno na ovo odreaguju. Dakle, rok je do petka da se izjasne, da vidimo šta su ti amandmani, da li se planira, ide li se po hitnom procesu. Ono što isto ovdje je potpuno jasno počinjeno. Ali ako neko bude istrajao na nečem ovako, sprema se biti prvi gradonačelnik koji će pozvati ljude da izađu na to.
U Bosni i Hercegovini danas je zabilježeno više od 1500 slučajeva zaraženih koronavirusom, a preminulo je 35 osoba, informiše Milorad Milojević.
29 osoba umrlo je u posljednja 24 časa u Republici Srpskoj, koje su bile pozitivne na virus korona, a u tom entitetu je virus otkriven kod još 417 osoba, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Preminulo je, kako se navodi u saopštenju, 20 muškaraca i 9 žena srednje i starije životne dobi. Testirano je gotovo 1100 uzoraka, a među novozaraženima je 51 osoba mlađe životne dobi, više od 250 osoba srednje i 113 osoba starije životne dobi. Po broju zaraženih prednjači Banja Luka sa preko 100 novo otkrivenih slučajeva zaraze, na drugom mjestu je Bijeljina gdje je virus korona pronađen kod 60 osoba, a u drugim gradovima i opštinama je broj novozaraženih uglavnom ispod 20. Trenutno se na liječenju u bolnicama u Republici Srpskoj nalazi više od 1100 pacijenata, a pod zdravstvenim nadzorom je gotovo 13.000 lica zaraženih koronavirusom. Do sada se oporavilo blizu 14.000 osoba, preminulo je 941 lice. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine saopšteno je da u tom BiH entitetu prijavljeno 5 novih smrtnih ishoda u posljednja 24 časa, te da je među više od 2800 testiranih uzoraka utvrđena zaraza kod 1088 osoba. Novi slučajevi su, kako se navodi, registrovani u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Do sada je u tom entitetu SARS-CoV-2 potvrđen kod više od 53.000 osoba. Zaključno sa današnjim danom, u Federaciji BiH izliječeno je blizu 34.000 pacijenata, a u protekla 24 časa oporavak je zabilježen kod 621 pacijenta. Trenutno je aktivno blizu 18.000 slučajeva pozitivnih na virus korona. Sa današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije Bosne i Hercegovine je 1418. U Brčko distriktu Bosne i Hercegovine u posljednja 24 časa umrla je jedna osoba te registrovano 84 nova slučaja zaraze virusom korona. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Poslovni subjekti na području Brčkog distrikta kojima je zbog suzbijanja pandemije koronavirusa privremeno zabranjen rad biće obeštećeni. U vladi kažu da će novac dobiti isključivo oni koji izmiruju svoje zakonske obaveze i čiji su radnici uredno prijavljeni. Detalje ima Zoran Matkić.
Novim mjerama vlade Brčkog distrikta na suzbijanju pandemije koronavirusa najpogođeniji su ugostitelji, javni putnički prijevoznici, zatim fitness centri i teretane kojima je u potpunosti zabranjen rad. Predstojnik odjela za gospodarski razvitak, sport i kulturu u Brčanskoj vladi Pero Gudeljević kaže da se već radi na modelu nadoknade štete poslovnim subjektima.
Ideja je da to bude isplata bruto plaće za vrijeme u koje ljudi nisu radili sa pripadajućim porezima i doprinosima, ali ćemo o detaljima znati onda kada budemo pripremili taj program. Mi već radimo na tom programu i u narednih 4-5 dana ćemo to predložiti vladi.
Direktor Direkcije za financije Brčkog distrikta Mato Lučić ranije iskazane zahtjeve oštećenih poslovnih subjekata smatra potpuno opravdanim.
Kako bi se ljudi osjećali građanima Brčkog distrikta i kako bi dobili oni i njihovi uposlenici ono što bi sledilo da nije takva situacija. Ovo je viša sila i evo, mi ćemo ovih dana se zaista potruditi da to pravedno uradimo na osnovu relevantnih evidencija koje postoje u Direkciji za financije. Dakle, svi oni koji imaju prijavljene djelatnosti i broj radnika kroz MIP-ovi i izvještavanje mjesečna će dobiti svoj dio. Koliko novca ima, teško je o tome govoriti. Sad za tu svrhu nema ništa novca, ali ćemo obezbijeti novac na nekakav način da ljudi budu pravedno i u svojim zahtjevima izmire.
Brčanski ugostitelj Bojan Banovac pozdravlja najavljene subvencije od strane brčanske vlade, ali drži da su uvedene mjere prestroge.
Postoji način da ugostiteljski objekti normalno rade, da funkcionišu i sve ok, možda malo iskratiti radno vrijeme i bilo što drugo, zabraniti malo veća okupljanja. Ako je koji kršio, tu su naravno postojale inspekcije i one su trebale da rešavaju na terenu taj dio posla.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini, svaka treća žena je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Tokom pandemije koronavirusa nasilje u porodici u Bosni i Hercegovini povećano je za oko 50%, a najveći porast prijavljenog nasilja zabilježen je nakon maja, kada je povećani broj žena koje su zatražile pomoć u sigurnim kućama koje su skoro popunjene. Tema Dragane Erjeve.
U jedinoj sigurnoj kući u Sarajevu trenutno su smještene 32 osobe od ukupno 35 smještenih kapaciteta. Menadžerica sigurne kuće Mubera Hodžić-Lemeš kaže da je ovakva popunjenost kapaciteta znak da je stanje sa nasiljem u porodici nad ženama u naglom porastu, naročito nakon početka pandemije koronavirusa.
Ono što je zabrinjavajuće jeste da u porodicama u kojima ranije nije bilo primjetno i nije bilo evidentirano nasilje, da se počelo dešavati psihološko nasilje, da je to ono što nam prijavljuju na SOS telefon.
Prikupljajući podatke iz svih 8 sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini, stručni savjetnik iz Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Joško Mandić ističe da je u prvih par mjeseci pandemije bio manji broj prijavljenih slučaja nasilja nad ženama, ali da to nije značilo i da se broj nasilja smanjio. Mandić naglašava da žene tokom prvih mjeseci pandemije nisu mogle doći do sigurne kuće, jer su skloništa bila zatvorena i onemogućena da osiguraju izolatorije, kao i higijensko-epidemiološke mjere koje su naložili krizni štabovi.
Odmah poslije prestanka vanredne situacije došlo je do naglog i radikalnog skoka broja prijavljenih slučajeva, broja prijema u sigurnoće, kao i broja poziva na SOS telefone.
Slične iskustva sa nasiljem nad ženama tokom pandemije imaju i nevladine organizacije u Republici Srpskoj. Radmila Žigić iz fundacije Lara iz Bijeljine kaže da je u posljednjih 8 mjeseci nasilje najviše zabilježeno kod mlađe populacije, što do sada nije bio slučaj.
Bilježimo u radu sa žrtvama mnogo, mnogo brutalnije slučajeve nasilja nego što smo imali do sada. I nikada kao posljednjih 10 godina nismo imali od naših korisnica toliko pritužbi na rad institucija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karadegović.